Iubiți credincioși, iată ne ajunși din nou la biserică, iată ne ajunși din nou la acest moment al Sfintei Liturghii, în care învățăm să urcăm încă o treaptă pe calea mântuirii. Spuneam că biserica este locul unde învățăm să ne mântuim, locul unde Dumnezeu, prin fiecare Sfântă Liturghie, prin fiecare Sfântă Evanghelie care se citește, ne arată calea pe care să mergem, calea pe care să umblăm, cum să ne mântuim. Evanghelia care s-a citit astăzi ne vorbește despre înviere, mai precis despre moarte și despre înviere. La un moment dat, în Evanghelia de la Ioan, se spune așa, că adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Astăzi, în Sfânta Evanghelie, am auzit cum Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit o înviere. O înviere minunată pentru că s-a făcut în prezența a unei mari mulțimi de oameni, o înviere care s-a făcut asupra unui tânăr. Dacă ne uităm cu atenție în viața Mântuitorului Iisus Hristos, vom observa că El a făcut trei învieri, a săvârșit trei minuni înviind trei oameni. Este vorba despre acest fiu al văduvei din Ain, este vorba despre acea fică a lui Iair, mai marele sinagogii iudeilor, și este vorba despre Lazar. Și ce este important? Este important că pe toți cei trei, Mântuitorul Iisus Hristos îi înviază prin cuvântul Său. Așa cum la început Dumnezeu a poruncit și prin cuvântul Dumnezeu s-a zidit cerul și pământul, a zis Dumnezeu să fie și s-a făcut, e bine, la fel, acum Mântuitorul îi spune tânărului, tinere, ție spun scoală-te. Tot evanghelistul Luca, când descrie învierea fiicei lui Iair, la fel spune că Mântuitorul Iisus Hristos i-a zis, copilă, ție spun, scoală-te. Iar când a fost vorba de învierea lui Lazar, știm cu toții că i-a strigat, Lazare, ieși afară. Toate aceste învieri se săvârșesc prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, dar, atenție, se săvârșesc asupra a trei tineri. Este foarte important acest lucru, că Mântuitorul nu săvârșește minunea învierii asupra altora decât asupra tinerilor, asupra celor peste care moartea nu avea niciun drept. De ce? Pentru că la noi, de fiecare dată când ne gândim la moarte, ne gândim la moarte cu frică, cu teamă, nu numai pentru ce va fi, ci mai ales pentru păcatele pe care le-am făcut cu voi sau fără de voi în această viață. Ori acești trei erau tineri. Erau tineri și erau fără de păcat. Sau oricum cu păcate mult mai puține decât un om care și-a trăit viața, care a trecut prin toate încercările vieții. Este o frică de moarte, dar este și o rușine. Ori nu putem vorbi de rușine, de moarte, față de moarte, la acest fiu al văduvei din Ain sau la acea copilă a lui Iair sau la Lazar pe care îl iubea Iisus. Evanghelistul Luca ne spune că împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos mergea mulțime multă. Deci exista deja un cortegiu, exista deja o mulțime care îl înconjura pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și această mulțime s-a întâlnit cu o alta care ieșea din cetate. Care ieșea din cetate, mulțime multă de oameni, ca să însoțească pe acea văduvă care plângea pentru moartea copilului său. Ce durere poate fi mai mare pentru o mamă decât să vadă pe unicul său fiu, în care cu prisosință era chipul tatălui său pe care îl pierduse mai înainte. Îl pierduse pe tatăl copilului și acum a pierdut și copilul unic, unica mângâiere a bătrânilor sale. Ori nimic nu este mai nedrept în viața aceasta decât ca un părinte să-și îngroape copilul. Dar într-un sfat pe care un părinte îl acorda unei tinere care își pierduse copilul, îi spunea cam așa: draga mea, tu să te gândești că sunt mulți oameni din ziua noastră, multe femei, care își duc copilul la grădiniță, își duc copilul la creșă, peste săptămână. Îl duc luni și îl iau sâmbătă, pentru că au servicii, au probleme, au greutăți și îl iau atunci. Fii sigură că acum el s-a mutat undeva acolo, lângă Dumnezeu, lângă Doamne, Doamne, și când va fi momentul trecerii tale, îl vei lua din nou întreg desăvârșit de la bunul Dumnezeu și veți fi alături împreună în împărăția lui Dumnezeu. Moartea a avut putere asupra omului numai până la învierea lui Hristos. Pentru că odată cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos, toate s-au umplut de lumină. Și cele deasupra și cele de desubt. Ori odată cu moartea, odată cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos, puterea morții se desfințează. Spune Sfântul Apostol Pavel: unde ți este moarte, boldul tău? Unde ți este moarte? Unde ți este iadul, biruința ta? Ori Mântuitorul Iisus Hristos îi adresează acest cuvânt femeii: nu plânge. Și ne întrebăm noi, cum adică? Mântuitorul Iisus Hristos îi spune unei mame care și-a pierdut unicul său copil, îi spune să nu plângă. Cum poate o mamă să nu plângă? Și mai ales ne întrebăm, oare Mântuitorul este mincinos? Îi spune ei să nu plângă și în același timp Mântuitorul plânge. Sunt două locuri în Sfânta Evanghelie unde se spune că a lăcrimat Iisus. A plâns odată Mântuitorul Iisus Hristos pentru pierderea Ierusalimului, iar cel de-al doilea moment din Sfânta Scriptură, când plânge Mântuitorul Iisus Hristos, a fost la moartea lui Lazar. Așa scrie acolo, când se întrebau iudeii: au oare acesta care a înviat pe fica lui Iair, care a înviat pe fiul văduvei, oare acesta nu putea să facă ca prietenul său să nu mai moară? Și scrie în Evanghelie, cuvânt cuvânt, și a lăcrimat Iisus. Iar ceilalți au spus: iată cât de mult îl iubeau. Lacrimile, dragii mei, lacrimile sunt firești într-o asemenea împrejurare. Lacrimile sunt acea curățire a trupului și a sufletului, dar în același timp sunt și o jertfă care aducem pentru cel iubit. Numai că trebuie să avem în vedere cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Noi, cei care trăim acum după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, ne spune Sfântul Apostol Pavel să nu vă întristați peste măsură ca ceilalți care nu au nădejde, pentru că noi avem nădejdea învierea lui Hristos. Ne spune Evanghelia că după ce i-a spus femeii nu plânge, apropiindu-se, s-a atins Mântuitorul Iisus Hristos de sicriu. Trebuie să știm că în Vechiul Testament orice atingere de un mort sau cel legate de înmormântare era socotită o necurăție. Ori Mântuitorul Iisus Hristos, tocmai pentru a demonstra că El este făcătorul cerului și al pământului, că El este cel care a plinit legea și care a depășit legea, fiind însuși Dumnezeu, se atinge de sicriu. Oprește, forțat, am spune noi, cortegiul funerar și se apropie de tânăr și zice: tinere, ție zic, scoală-te. Vorbește cu el ca și cu unul viu, pentru că înaintea lui Hristos nu există morți, ci există numai cei vii întru Hristos, întru învierea sa. Și spune mai departe Evanghelia că s-a ridicat mortul și a început să vorbească și l-a dat mamei lui. Dacă la celelalte învieri, amintite Sfânta Scriptură, în Sfintele Evanghelii, vedem că Lazar după aceea a venit și a slujit în continuare propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, dacă o vedem pe fată că a fost dată părinților săi, fata lui Iair, e bine, aici se spune foarte clar că l-a dat mamei sale. L-a dat spre a-i sluji bătrânețile, spre a avea grijă de ea, a primit acea misiune de la Dumnezeu spre a-și împlini datoria de fiu. Și este foarte interesant cum îl dăruiește mamei sale ca pe un dar. Cumva, iertați-mi cuvântul, dar o mustră pe mama sa pentru că nu s-a gândit, a uitat când a plâns cu deznădejde, a uitat că acel copil zămislit în pântecele ei a fost tot darul lui Dumnezeu. N-a avut acea putere, acea mamă, ca să spună și ea ca și eu, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Mântuitorul Iisus Hristos plinește cumva cuvântul că eu sunt cel ce sunt. Eu sunt viața. Mântuitorul Iisus Hristos de tot ceea ce se atinge înviază, face viu. Dar există o înviere pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o în viață fiind asupra celor morți, dar a existat o înviere pe care a săvârșit-o Mântuitorul Iisus Hristos asupra celor vii. Există o moarte a trupului, dar există și o moarte a sufletului. Și ne aducem aminte de acel vameș păcătos care, în momentul în care a intrat Mântuitorul Iisus Hristos în casa lui, a făcut acea păgăduință, iată, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și ce spune Mântuitorul? Iată, adevărat spun, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avram. Și vedem multe învieri din morți, că Mântuitorul Iisus Hristos înviază sufletele celor păcătoși. Nu întâmplător, chiar în Evanghelia, în capitolul din Evanghelia care s-a citit astăzi, la Luca, capitolul 7, se vorbește despre o altă înviere, despre femeia păcătoasă. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat sufletul acelei femei care a spălat cu lacrimi picioarele lui și a șters cu părul ei picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. Și Mântuitorul Iisus Hristos face învieri până și pe cruce. Să nu uităm, pe cruce, ultima înviere pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos a fost învierea cui? A fost învierea tâlharului de pe cruce. Sufletul tâlharului a înviat înainte de a fi murit. A înviat tâlharul înainte de a gusta din moarte. Pentru că i-a spus Mântuitorul Iisus Hristos, adevărat, adevărat, zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Și cuvântul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, sufletul lui a înviat atunci pentru împărăția lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, moartea este cel mai cumplit examen pe care trebuie să-l dăm fiecare dintre noi. Și este cel mai cumplit examen pentru că îl dăm singuri. Aici nu există copiat, aici nu există posibilitate, știu eu, de a căpăta ajutorul cuiva, ci ce ne va ajuta sau ce ne va împiedica în momentul morții vor fi chiar faptele noastre. Pentru că odată cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos, atenție, moartea nu este decât un punct de sudură, să spunem. Un punct care unește cele două lumi, viața de aici și viața de dincolo. Ori în momentul în care noi murim, când facem trecere din această viață în viața de dincolo, noi ne vom împățișa singuri și goi, așa cum suntem. Nu vom lua absolut nimic cu noi decât faptele bune sau rele. Ori în această singurătate desăvârșită ne pot însoți rugăciunile celorlalți. Firește, spune Sfânta Tradiție, cei care se mântuiesc, cel care sunt aproape de Dumnezeu, se roagă ei pentru noi. Dar noi, cei care suntem aici pe pământ, avem această datorie a dragostei de a-i sprijini cu rugăciunea, cu milostenia, cu dragostea noastră pe cei care au trecut în viața de dincolo. Scopul pomenirii, scopul pomenirilor pe care le facem noi pentru cei adormiți, acest scop este lepădarea de egoism. De acel egoism care uneori, în iad fiind, ne face să uităm de lumina dumnezeiască. De ce spun aceasta? Avem în vedere o întâmplare povestită în Pateric, unde se spune că, la un moment dat, prin rugăciunile făcute pe pământ, Dumnezeu s-a milostivit de un suflet. Și i-a trimis acolo, în iad unde era, un fir de ață, subțire ca un fir de paianjă, un fir pe care el să se urce, să iasă de acolo, să urce în rai. Și a început să se urce pe el și se urca și la un moment dat a văzut că de picioarele lui se agățaseră mulți alții care erau ca și el, osândiți în iad. Și atunci a început să dea din picioare, să-i lovească pe ceilalți: lăsați-mă, voi nu vedeți, firul se întinde, firul se rupe, lăsați-mă, eu vreau să mă mântuiesc. Și în acest egoism al lui, abia după ce a reușit să scape de ultimul și a mai urcat încă puțin, atunci ața s-a rupt și a ajuns din nou în iad. De ce? Pentru că n-a știut că acea ață era mila lui Dumnezeu, era dragostea lui Dumnezeu, care nu se împuținează pentru nimeni. Căci dacă acela ar fi răbdat pe toți ceilalți care se agață de el, atunci cu siguranță cu toții s-ar fi mântuit prin mila lui Dumnezeu. Ori pomenirile care se fac în biserică nu se fac întâmplător și nici la soroacele întâmplătoare. Pentru că la 3 zile se spune că această pomenire se face într-o pomenirea învierii lui Hristos. 3 zile sufletul încă sălășluiește pe acest pământ și este dus de înger să vadă locurile unde a păcătuit, locurile unde a făcut binele, și după aceste 3 zile se spune că este înfățișat pentru prima dată în fața dreptului judecător. După aceea, următoarele 6 zile, este dus să vadă frumusețele raiului și sufletul deja capătă o oarecare teamă: Doamne, oare am făcut eu fapte vrânci ca să fiu aici în rai? Iar după ce se împlinește a noua zi, când se face din nou pomenire în biserică pentru el, până la cea de-a 40-a zi, sufletul este dus să vadă chinurile iadului. Și se îngrozește de ceea ce vede acolo și așteaptă rugăciunile bisericii, rugăciunile fiecăruia dintre cei care i-au spus că l-au iubit. Căci există și o declarație a dragostei cu vorba, dar cea mai importantă înaintea lui Hristos este fapta pe care o facem pentru cei adormiți. Moartea este acest examen al vieții pe care vă o da fiecare. Dar, dincolo de aceasta, ne spune Sfântul Apostol Pavel că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat tocmai pentru ca credința noastră să dăinune până la sfârșitul viacurilor. Și tot până la sfârșitul viacurilor va dăinui credința noastră prin Sfânta Evanghelie, prin povăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Și nu spun întâmplător aceasta, ci spun tocmai pentru că astăzi săvârșim pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Ei bine, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a născut în Antiohia Siriei. Și la anul 44 este amintit de către Sfânta Scriptură ca fiind deja creștin. A fost un ucenic foarte apropiat al Sfântului Apostol Pavel. Era medic de profesie. Ați auzit în Apostolul care s-a citit astăzi că se amintește despre Luca, medicul nostru cel iubit. Despre Luca se spune că era și un foarte talentat literat, scriitor. Știa foarte frumos să scrie, era un artist desăvârșit în sensul acesta poetic. În anul 62 îl găsim pe Sfântul Apostol Luca împreună cu Pavel în închisoare. Iar în anul 63 se spune că Sfântul Apostol Luca l-a însoțit pe Pavel în călătoria pe care acesta ar fi făcut-o în Spania, întorcându-se apoi împreună în Ținutul Asiei Mici. În anul 66, Luca este amintit alături de Sfântul Pavel în ultima sa captivitate romană, de unde mai târziu va trece la cele veșnice. A propovăduit Evanghelia Sfântul Apostol Luca în Dalmația, în Galia, în Italia, în Macedonia. Și vă scrie despre viața Sfântului Apostol Luca Irineu de Lyon, Tertulian, Clement Alexandrinu, Origen, Sfântul Ioan Gură de Aur și Fericitul Ieronim. Faptele Apostolilor este cumva o frescă a vieții primei comunități creștine de imediat după înălțarea la ceruri a Mântuitorului Iisus Hristos. Faptele Apostolilor îl fac pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, îl fac părintele istoriei bisericești creștine. Despre Sfântul Apostol Luca circulă și multe apocrife. Una dintre ele se spune că ar fi cea în care se istorisește călătoria Sfântului Apostol Pavel și a Tecle. După Sfântul Apostol Pavel, întâlnim expresia după Evanghelia mea. Rostește de multe ori Sfântul Apostol Pavel această expresie. După Evanghelia mea, Luca, care permanent îl însoțea pe Pavel, scria permanent, consemna de la ucenici și de la Luca și de la Pavel și la ceilalți ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, consemna, înscria totul pentru a lăsa nouă urmașilor Mântuitorului Iisus Hristos, a ne lăsa scris tot ceea ce au trăit ucenicii alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Și o face aceasta nu întâmplător. Exista în Roma un oarecare Teofil, un dregător bogat, care îl căuta pe Hristos. Căuta să se încredințeze de realitatea credinței creștine. Ei bine, pentru acesta scrie Sfântul Apostol și Evanghelist Luca atât Faptele Apostolilor, cât și Evanghelia sa. Firește, ea avea o formă deja conturată în timpul vieții Sfântului Apostol Pavel, dar este definitivată, este înfrumusețată, este adusă în forma în care o citim noi astăzi, spre sfârșitul vieții Sfântului Apostol Luca. Despre el se spune că a răposat în pace, fiind înmormântat în Beoția, la Teba, la o vârstă de circa 80 de ani. Dar, mai târziu, moaștele sale ar fi fost aduse la Constantinopol. Totuși, dincolo de această tradiție creștină, Sfântul Mucenic Dorotei ne istorisește, el fiind episcop de Tir, ne istorisește că a murit în Efes și moaștele sale au fost aduse în Constantinopol, în Biserica Sfinților Apostoli, în timpul lui Constanții, fiul lui Constantin cel Mare, în anul al 20-lea al împăratului Constanțiu. Sfântul Apostol Luca a fost unul om, unul dintre cei care l-au iubit mult pe Hristos. A fost unul dintre cei care i s-a arătat Hristos. A fost cel care l-a avut pe Hristos purrea în fața ochilor. Și a dobândit și el cu siguranță acea înviere din viața aceasta pe care suntem datori și noi să o agonisim. La cuvântul lui Dumnezeu au înviat acest fiu al văduvei din Ain, la cuvântul lui Dumnezeu a înviat fica lui Iair, la cuvântul lui Dumnezeu a înviat Lazar. Facă bunul Dumnezeu ca prin cuvântul său, care îl auzim în biserică, care îl citim la casele noastre, care îl ascultăm încoace sau încolo, prin cuvântul lui Dumnezeu, zi de zi să se săvârșească și cu noi această înviere. Această înviere a sufletului fiecăruia dintre noi, pentru ca atunci când sufletul ne va ieși din trup, să nu fie altceva decât o mutare de la viață la viață. O mutare de la pământ la cer. O mutare în care să putem strigăm și noi, ca Sfântul Apostol Pavel, unde ți este moarte, boldul tău, unde ți este iadule, biruința ta? Amin.